9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Kako zvuči ovo Radio Beograd, kako to deluje ozbiljno i veliko i kako ja, Bože, nisam ja za ovo.
Tu tek ima priča i priča.
Vlast, ova ili koja god, je kriva za ove mlade ljude koji tako da je tako. Nije kraduti ih some.
Nostalgičan sam i povodom fudbala.
To ću da pevam, pevaću nešto, procvala je trešnica. Sva u belom cvetu, a vrapčići skakuću oko nje u letu, tako ide pesmica.
Mnogi je boli glava od Putina, ali je od Putinovke, to je nešto lekovito, ali te ne.
Ono, banalno, ali to je ostalo, vodi ljubav, a ne rat.
To je sve potpuno ludilo.
Šta je u mojoj glavi u smislu atmosfere, ideje, filozofije?
Nisam od tipova koji idu glavom kroz zid.
Vi ste stalno jedan prenapregnuti stup.
Kako se zoveš? Zoran Đinđić bio je odgovor.
Ja se osjećam odlično.
A nadamo se da se i vi osjećate odlično, dragi slušalci. Dobro jutro i dobrodošli u specijalnu novogodišnju emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2, u kojoj će sa vama biti Sara Arsenović i
Ranko Stojilović. Želimo svima srećnu i uspešnu 2020. godinu. Želimo vam svako dobro, ličnu i profesionalnu sreću, ali i mnogo zanimljivih radio iznenađenja sa naših talasa.
Kao što znate, svake subote vam u emisiji Večiti drugi predstavljamo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Pred vama i nama je ovoga puta dvosatno druženje. Jedan, moglo bi se reći, izbor iz izbora.
Čućemo neke od najboljih prošlogodišnjih trenutaka na našim talasima. Goste koji su obogatili naše emisije svojim rečima, razmišljanjima, anegdotama i sećanjima.
Dakle, ovog prvojanuarskog jutra ćete slušati džez doajena Vojislava Bubišu Simića,
glumce Svetlanu Bojković i Ljubomira Bandovića,
tenora Zorana Todorovića,
ilustratora Dobrosava Boba Živkovića,
dramaturškinju Biljanu Srbljanović,
umetnike Uroša Đurića i Branka Miliskovića,
novinara Branka Rosića
i scenaristu Vojislava Žanetića.
I ne samo to, odvešćemo vas zvukom i na Woodstock, ali i do sela Putinova, gde će se, sigurni smo, i danas piti vrlo posebna rakija Putinovka.
Da ne kažemo živeli, jer možda je ipak prerano. Još jednom dobro jutro i ostanite uz novogodišnju emisiju Večiti drugi. Sa vama smo do 10:55, a muziku za vas danas bira Ivana Đorđević.
Alele, ovo je sve, ovde potok, ovde cvet, tamo njiva, ovde san, eno sunca, eno hlad. Tamo Dunav zlata pun, onda trava, a ovde žbun. Slavu pesmom ljulja lud, ja ga slušam i moj drug. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet. Thank you.
Prošle 2019. godine u oktobru obeleženo je 95 godina postojanja Radio Beograda, a nekoliko meseci ranije u martu isto toliko godina napunio je legendarni Vojislav Bubiša Simić, doajen srpskog džeza. Kao što znate, Simić je tokom nekoliko slavnih decenija vodio orkestar Radio Televizije Beograd. U razgovoru sa našim kolegom Vojislavom Pantićem u emisiji Jazz Scena prisetio se tog perioda svoje karijere, ali i jedne zanimljive anegdote sa Josipom Brozom Titom. Da čujemo Bubišu Simića.
Sećanje uopšte na to doba, na te ljude koje nažalost više nema, na naša gostovanja koje smo imali i te svirke koje su nekako ta gostovanja strana, ono su nekako činile da jedinstvo između ljudi uopšte se nekako svi budemo bliži, bolje se razumemo i bolje se rađujemo. Tako da smo na tim turnema mnogo nam je značilo kad smo putovali zajedno i to. Mislim, orkestra koji je samo u studiju, taj umire orkestra. Zato sam ja stalno insistirao kad sam došla, stalno negde idemo, da bili, da, ne samo da nemo koncert, nego da putujemo stalno negde. Da vidimo druge ljude, druge orkestre, druge zemlje. To sve mnogo znači za orkestra. To bi najlepše to vreme ostalo, tih putovanja i svega. Mada smo mi onda svirili i komercijale, razume se, i spevače, morali smo, jel? To se tražilo, ali svirili smo džez uvek. Da.
Vi ste uspeli jednu nevjerovatnu stvar, uspeli ste da pomirite građanski deo društva sa komunističkim deo društva, na kraju i Tito rekao da voli džez.
Da, jeste, jel? To je bilo mnogo smešno. Ovi su kad sam ja, rekao, kaže, samo se pozdravite sa predsjednikom, čestite mu rođendan, kaže, idi to onda tamo u bife. I ja ovaj, priđem njemu i on je onako držao ruku u sebe, tako morate se poklonite da bi mu prišli blizu. I ja mu kaže, čestitam, on je kaže, bravo, divan je bio koncert pre toga. Kaže, odlično je bio koncert, neko, čestitam rođendan, duže prišli. Onda mu kaže, da li mogu nešto da vas pitam? Kad sam ja to rekao, ali mogu nešto da pitam? To je jedan put taja svuda rastao, svi su okolo došli, koji šta će ovaj budala da pita, ko zna šta, uplašili su od svega. A ja mu postavim rukao pitanje, da li je tačno da vi ne volite džez? A da, on odmah kaže, ne, kaže, ja volim džez, kaže, ja volim džez. Pa onda kaže, ali najviše volim na izvorni džez, kaže, tako kad sam bio u Sudanu i nešto počne piče, to je razvoće. Ali ono ostalo, ono, nije tačno da ne volim džez. I to posle toga je to, evo, mislim, nekako, kao bilo, evo, vidite, možda svijete ti to rekao da nije tačno da on ne voli džez.
We'll be right back.
U narednim minutima novogodišnje emisije Večiti drugi čućete jednu vernu slušateljku Radio Beograda, našu proslavljenu glumicu Svetlanu Cecu Bojković. Ona je tokom protekle godine nekoliko puta bila gošća naših emisija, a mi smo odabrali da vam prikažemo kako pamti svoje učešće u čuvenoj dečjoj dramskoj grupi Radio Beograda.
Nedeljom sam mogla malo duže da ležim i negde uvek u 9 sati su bile dečje radio igre i ja sam slušala sve te dečje radio igre. Sećam se najviše Velikog Mona, koga sam obožavala. Posle sam mnogo kasnije čitala i knjigu tu Alena Fournier-a. I onda na kraju toga spiker je rekao da postoji audicija, na primjer iduće nedelje, od 10 do 1 ovde u Radio Beogradu. Ja sam živjela na Vračaru u Njegoševoj i ja s drugaricom dođem, ali ne kažem roditeljima. Tad sam imala negde 13 godina. Dođem, prijavim se, bilo jako mnogo dece, pokojni Bata Miladinović je primao i tu je bio i Zdravko Šotra. Ja naravno nisam znala ko je to, jedan lep, izuzetno lep, mlad čovek. I ajde, ja sam, ne sjećam se šta sam recitovala, a onda je bila zadata improvizacija i kao ja treba da idem kroz livadu i berem cveće, takav je zadatak bio, i hoću da uberem cvet i vidim zmiju. I ja sam to odigrala i tako sam strašno vrisnula. I kako sam digla pogled, ja vidim, smeje se jedan. Taj lepi čovek, visoki, se smeje, to je Šotra bio. Kasnije. Onako se nasmejao sa odobravanjem. I tako ja budem primljena, ali sam morala kažem roditeljima gde idem. Ali bilo je strašno bojazan da ja nešto ne popustim u školi, jer ja sam imala već i muzičku školu i školu i engleski jezik privatno, u školi nemački. Tako sam bila opterećena, međutim, morali su da mi udovolje, jer ja nisam popuštala, u školi sam bila odlična i tako. Međutim, čim sam se razbolila, trebalo je da se snima neka, nešto na televiziji, pa su deca bila potrebna. I ja sam bila u toj grupi, ali moja mama iskoristila tu moju bolest, otišla ne samo da kaže da sam bolesna, nego i da me ispiše. I ja sam jako plakala tada, da. We'll be right back.
jednog od vodećih svetskih tenora, Zorana Todorovića, bili smo u prilici da slušamo početkom 2019. godine na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike. On je dobitnik mnogobrojnih međunarodnih priznanja, kritičari ga svrstavaju u najbolje tenore današnjice, a u svojoj ispunjenoj karijeri održao je i mnoge majstorske kurseve, odnosno master klasove. Prisetimo se anegdote sa jednim studentom koju je Zoran Todorović podelio sa slušalcima Radio Beograda 2.
Ovde sam terao ovog jednog tenora da diže klavir i mene da nosi kroz salu, ali dođete na sulude ideje kako nekoga isprovocirati da fiziološki razmišlja. Nije samo neko fraziranje i dah i ne znam ovo uradi, ovo i pazi mišićni. Primijetio sam da je on jako sportski tip. Znači, pitao, šta radiš ti? Kaže, pa imamo mi neku hemijsku čistionicu. Nešto. Pa kaže, ma šta ti tamo radiš? Pa kako nosim one džakove sa praškovima? A rekao, ako nosiš džakove, ajmo s te strane. Onda i onda kad sam s te strane prišao, a inače talentovan, tenorski glas, ali sve onako uštogljeno. I kad me nosio, rekao, spremiš da dođe visoki ton, Vinčero, Vinčero, ti mene lepo digne. I on mene digne u tom momentu, potpuno fiziološka reakcija. Težište se prenuli iz vrata u leđa, da može uopšte digna nekog od 95 kila. I od tog momenta otpeva jedan fenomenalno visoki ton i publika počne da aplaudira. E, rekao, vidiš, e sad neke stvari možete tako da objasnite, neke ne bude simpatično, ali ako ozbiljno o tome razmišljamo, master kurs je prekratko vreme da se puno promeni, ali sigurno mogu da se daju neki impulsi i koji su malo pametniji, on će iz tog iskustva krenuti malo da razmišlja šta je on, zašto moram da opustim vilicu, zašto moram da uradim ovo, zašto je njegov ton lepši nego moj, jer moj glas je bio jako mali kad sam završio frankfurtsku školu. Kako može jedan glas da se razvije, da bude jači, veći, a da se ne dereš?
Eko.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name.
Slušate novogodišnju emisiju Večeti drugi na talasima Radio Beograda 2. Osvrćemo se na tek završenu 2019. godinu, tokom koje je održana jedna zanimljiva retrospektivna izložba u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Reč je o postavci Bob, na kojoj je predstavljena 40 godina duga karijera jednog od naših najboljih ilustratora, Dobrosava Boba Živkovića. Iz razgovora sa našom Snežanom Ristić saznali smo kako je to izgledalo njegovo detinjstvo.
Stalno sam crtao. E, to je taj deo sa sudbinom, genima, kosmosom i onako malo te plaši da u stvari nisam ja imao izbora. Nikad u životu nisam uspio da pretrčim onih 100 metara u školi, nikad se nisam popao uz konopac, nikad nisam u životu igrao fudbal, ne znam da vozim kola, nikad nisam platio račun za struju. Prosto ja sam prilično nesposoban za sve, osim od početka samo crtam, i to nije moji nisu mogli da me odvoje, i otac je doktor, majka profesor, oboje su imali bolje ambicije, bolje planove za mene, ali od početka ja nisam ništa radio, nego samo crto, šta god da mi oni rade, ja uzim olovku pa crtam, tako da tu nije bilo pomoći.
Pustili su vas na fakultet?
Šta?
Pustili su vas da studirate ono što želite?
Mnogo ranije od toga je bilo potpuno besmisleno boriti se, jer ja sam u osnovnoj školi, na svakom času ja sedim i crtam, ja ne radim, nisam učio, nisam, imao sam relativno loše ocene, jer iz matematike zato što crtaš za vreme časa matematike, iz geografije zato što crtaš, tako da oni su već u osnovnoj školi se hvatili za glavu.
I onda su se, čini mi se, stvari promenile kad ste otišli na fakultet?
Nisu.
Zašto?
A, zato što sam, da, zato što je meni crtanje igra, i crtanje se uslovno rečeno, ako je strip igra, jer opet ja sam volao stripove i volao knjige i volao žanrovsku književnost, fantastiku, tako da nikad mi nije služilo da, dovoljno sam otvoren da mogu da pričam o tome kako se osjećam, ne moram da slikam kako se osjećam, tako da nikad nisam slikao, nego sam ja crtao stripove, pravio svoje knjige, crtao knjige, i to nije bilo baš za akademiju. Tamo u moje vreme, kad sam ja išao na, i u srednju školu i na fakultet, stripadžija, čovjek koji radi stripove, je bilo uvreda. Oni kad hoće da vam daju lošu ocenu, oni kažu, ma ti si stripadžija i ti dobiješ najnižu ocenu na fakultetu, tako da i nisam ja bio dobar na fakultetu.
Tokom protekle godine na Radio Beogradu 2 smo čuli razne iskustva sa pozitivnom tremom muzičkih i vokalnih umetnika u emisiji koja se zove baš tako, Pozitivna trema. Posebno nam je pažnju privukla ona u kojoj je govorio umetnik performansa Branko Milisković. Iako ne poseduje formalno muzičko obrazovanje, Milisković kroz svoje radove posebno proučava glas i zvuk. A kroz razgovor sa našom Anom Ćiricom saznali smo kako se uopšte zainteresovao za eksperimenti sanje glasom, ali i kako svoj glas doživljava.
Ne mogu da se setim kada je tačno krenulo to moje istraživanje svog sopstvenog glasa. Ja se samo sećam kao malo dete da sam stalno nešto pevao i stalno sam eksperimentisao sa tim registrima svog govornog i pevajućeg vokalnog glasa, da se tako izrazim. Međutim, to nikome nije odgovaralo u mojoj kući. Često moj otac udarao pesnicom o zid i govorio šta se dereš, zašto se dereš. Tako da nikada ja nisam u tom periodu svog detinjstva uspeo da odem na neko vokalno usavršavanje i čini mi se u ovom momentu da je to i bila i dobra na neki način sudbina, zato što nisam svoj glas stavio u određeni registar da bi se sada bojao da ga poremetim ili čak upropastim u nekim situacijama.
Ili u kalup, u stvari.
Ili u kalup, da. Svoj glas, taj volumen, smatram određenom skulpturom. Jer ja sam studirao skulpturu toliko godina i samo to telo u prostoru i sasvim je bilo normalno da i taj glas bude ta neka efemerna, da je nazovemo, efemerna skulptura koja izlazi iz mog tela i onda zauzima prostor i dobija određeni zvučni oblik. Glas je deo mog tela. Vizualno je jako važno, arhitektura je jako važna, arhitektura opet naravno povlači akustiku samog prostora. Ja sam, na primjer, radio svoju produkciju koja se zvala Her Milisković, život jednog ulja za 2014. u teatru Kamp Nagel u Hamburgu. Sve je to bilo, mislim, to je fantastičan prostor, ali pošto je to bivši industrijski prostor, akustika gotovo da ne postoji. I toliko je teško pevati u takvom prostoru. Jer nemate zapravo nikakvu refleksiju tog zvuka, ne odbija se ništa i onda se vrlo često dešava da ja prenapregnem svoj glas misleći da ne proizvodim ništa i onda postoji problem da se on ošteti ili izgubi u nekom registru. Happy birthday to you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I'm not afraid to die.
I just put my hands up to the sky and feel alive. Got a rocket ship that I wanna ride.
Godišnja emisija Večiti drugi, Radio Beograda 2, i za vas smo danas pripremili nekoliko odlomaka emisija iz našeg dokumentarnog programa. Filozof Dragan Lakićević je u emisiji Govori da bih te video evocirao uspomene na svog druga iz 9. gimnazije i kolegu sa Filozofskog fakulteta, Zorana Đinđića.
Zoran je imao tu taj dar da bude skandal majstor. Međutim, ono što uradio u računovodskoj školi, to će ostati u analima, nikad zabeleženo ni pre, ni posle toga. Kao što je poznato, Korčula je grad na moru, ostrvu Korčula, tamo se 10 godina održavao najznačajniji skup filozofa sa levice u svetu i tu su bili gosti od Markuzea, Bloha, Sartra, no ne znam koga sve ne, plus svi naši filozofi od formata u staroj Jugoslaviji. E, u takvoj filozofskoj, u takvom filozofskom mestu za vreme diskusije Zoran Đinđić je upao, tako reći, na skup. On je upao na skup u kupaćim gaćicama. Mokar od kupanja, znači dolazi zajedno sa plaže i sa peškirom preko sebe, odlazi pravo na govornicu i drži predavanje prisutnim profesorima i u stilu jednog pravog Robespjera održao kratak, efektan govor gde je optužio filozofe da samo diskutuju, brbljuju i traće vreme, da to nije pravi život, da ako je filozofija revolucija, ona mora da se vodi na ulici, ona mora da se vodi među radnicima, ona mora da stvarno uzdrma sistem protiv koga se bori. U protivnom, to su samo prazne reči.
Nastavljamo novogodišnju emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2 odlaskom do emisije U prvih pet, u kojoj smo ugostili Biljanu Srbljanović, dramaturškinju i profesorku Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Sa Snežanom Ristić je tada razgovarala o svetskom pozorištu, Mišelu Uelbeku, svojim studentima, filmskim festivalima i putovanjima, ali i o procesu pisanja. Prisetimo se njenih reči u vezi sa odlaganjem pisanja i suočavanjem sa gotovim tekstom na kom izmene više nisu moguće.
Mislim da ima psihološki mehanizam da ti mozak sam čini trikove da te odlaže trenutak pisanja. I to je ono i vrsta prokrastinacije i kad ti studenti menjaju ideju u poslednjem trenutku i tako dalje. Ja samo moram njima da objasnim, to tebe tvoj mozak zafrkavate, dovodite u situaciju, blokirate jer si nesiguran, nalaziti razno razne, odjednom ti padnu 10 novih ideja na pamet, u stvari nije ni jedna kompletna. I kad kroz to prođeš, kroz sve nesigurnosti, zašto ja ovo radim, evo imam 200 drama, ostavite me na miru, mrzim pozorište, mrzim svet, mrzim sebe i tako dalje, nemam šta da kažem. I onda kad se kroz to probiješ nekako i nešto napišeš, onda više nikad ne želiš to sve da radiš. I onda nekako praviš sve veće pauze, pogotovo kad onda prestaje neki svoj život, pa ti to još na neki način pratiš. Ja, na primjer, sam gledala svoj posljednji komad samo na predpremijeri. Jer ja nemam... Mene sramota da idem da gledam, razumeš? I onda ako gledam sad opet, ja sigurno više što pišem sljedeći godinu dana.
Ima nešto to i kad imaš deadline, kad imaš rok. Mučiš se do posljednjeg trenutka i onda znaš da će, a ti znaš da ćeš morati to da uradiš. Ili ti se desilo da ako imaš rok... dogovor, ugovor i da ga probiješ.
Ne, zato što znači, ti obično to... daju ipak nekakav i zato što sam ja štreberka i zato što ti daju ipak neki rok. Činjenica je da ti daju 2 godine, a ti počneš da pišeš 3 meseca pred krajem.
To. Da.
Ali zato što ti taj period od godinu i 7 meseci ipak neki proces razmišljanja i činjenica je da ti kad predaju poslednje ono, popravke i svega prilikom tuširanja odjednom dođe epifanija i da juriš, da zaustavite štampu, kao imam u stvari ovo genijalno rešenje, to je sve činjenica. Ali dobro, to je moj karakter, ja ne znam kako, ima ljudi koji ne rade tako nego onako, ali ja sam kampanjac i moram da uđem u tu neku fazu u kojoj se poslednji 5 dana, na primjer, pripredaju komada Yeti. Thank you.
Tokom prethodnih 12 meseci gosti Radio Beograda 2 bili su dobitnici svih značajnih umetničkih nagrada u nas. Ovog 1. januara čućemo jednog od njih, glumca Ljubomira Bandovića, kome je prošle godine uručena statueta Zlatni ćuran na danima komedije u Jagodini. Bandovića smo u emisiji Portret upoznali na nešto drugačiji način. Otkrio nam je naime kakav odnos ima prema sceni i publici, ali i kako se seća prve predstave u kojoj je učestvovao.
Ja gledam predstavu i sad to je nešto komedija, nešto ono nose petokrake i titovke, ja sam mali, možda imam 90 godina. Sad krevet je kao tamo u kraj scene, ali je sufita, nema zida. I glumac kaže koleginici u jednom momentu, kaže aj ti do zida da mi ne padneš. Ja se toliko smeo, toliko mi je onda pozorište bilo jasno da je to, ja sam video zid u tom momentu. I tad sam shvatio da u stvari to ograničeno polje delovanja, vrlo uslovljeno disciplinom svojom, svojim pravilima i tako dalje, je u stvari samo po sebi dovoljno za jednu nepresušnu igru, jedno nepresušno traženje. To su, kako kažem, to su stvari koje ne možete da slažete da li su dobre ili nisu. To jednostavno radi. Uvek mi se čini da je taj aplauz, da taj aplauz ću tek da zaslužim na sledećoj predstavi. Da ću tu nagradu tek da zaslužim sledećom ulogom. Aplauz, ako zbog nečeg ne možeš da spavaš i ako je nešto pravi honorar za moj posao, to je aplauz. Ja nemam ništa preko toga. Mi smo tek pojavom filma, industrije filma, kao počeli nešto da bivamo i bogati ljudi, mislim, po svetu, jel? Mi, glumci pozorišni, smo bure, dve daske, jedna zavesa, jedna haljina, jedan cilindar, jedan šešir koji će pokupi komad sira, komad krompira, malo paprike i hvala svima na svemu, vidimo se i onda ti to pojedeš, legni, spavaš malo, učiš tekst za sutra i ništa ja od toga više ne tražim.
Slušate novogodišnju emisiju Večiti drugi. Ako ste nam se nedavno pridružili i ako se sada razbuđujete, evo malog podsjetnika, od 9 sati vam predstavljamo izbor iz izbora programa Radio Beograda 2. Na našim talasima je u prethodnih godinu dana bilo reči o raznim pojavama i fenomenima u emisiji Rečeno i prećutano. Sada ćemo se posvetiti jednoj veoma zanimljivoj temi. Fudbal najbolje oslikava stanje stvari i ništa u fudbalu nije slučajno. Reči su novinara Branka Rosića. On je sa umetnikom Urošem Đurićem debatovao o, kako se ispostavlja, neraskidivoj povezanosti fudbala i geopolitike.
Navijači Jupe su kod nas prestale da budu samo armija, u stvari postale su armija više nego ljubitelji fudbala.
Oni su postali parapolitičke organizacije sa svojim militantnim, da tako kažem, grupacijama.
Koje postaju čak i jači od same politike i same države. U svim hroničarima i onim režisirima dokumentaraca o raspadu Jugoslavije mnogo je bilo slikovitije da prikažu da je raspad počeo na Maksimiru, na one utakmici Dinama i Zvezde, a zapravo verovatno mi je bilo dosadno, to je posle bilo dosadno da se vrate na one kongrese pisaca i sukoba oko jezika. Pre su se posvađali pisci nego fudbalski navijači u toj zemlji i više su je oni onako rasparali, pa se ona posle rašivala.
Prvo razdvajanje je bilo 67. godine sa proglašavanjem odvajanjem hrvatskog jezika, to znamo, što je čak i Krleža onako tiho podržao i to je bila jedna od prvih velikih svinjarija gde se vidjelo, to je znači bilo pre hrvatskog proljeća 72. godine, vi ste imali tu odluku o zvaničnom nazivu hrvatskog jezika kao posebnog jezika, znači nikakav srpsko-hrvatski, to je bilo 67. godine. To je sve bilo pre fudbala.
Ono cepanje tih šavova koje pre fudbala je bio slikovitiji i možda u pežorativnom uvek se lakše bilo razračunavati s fudbalom, jer je huk stadiona bio jači od huka neke književne večeri. Mi smo imali i čitave najave pre Miloševića u skandiranjima, imali smo najave raspada u onim skandiranjima na svim stadionima bivše nam domovine. I fudbal je pogodan hroničarima da vrlo brzo preko njega kao oslikaju neko društvo. Mi smo imali i u Engleskoj Margaret Thatcher, koja kažu da je postala žrtva svog nadimka, Gozdena Lady, ali ona upravo lako savladala rudare, pa je onda trebao veći zalog da savlada navijače, pa i tu se pokazala. Tako da je fudbal uvek bio neko sredstvo ili batina ili nešto preko čega će se moći pokazati. Jednostavno, mi smo grešili strukture koje su nikad nisu odbile pomoć, ni da se ne vraćam i Petog dobra i sve, nego samo su, kako je kome odgovaralo, tako su, ali neprestano je bilo namigivanje. The name of the game. The name of the game. The name of the game. The name of the game.
Disaster in the air. Our boys are losing, it just ain't fair. Help, things are going wrong, so cheer them up with a little song. One, two, three.
Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions.
Round there, do no right. It's their game, they can't go wrong. Thank you guys and hero song. One, a two, a three.
Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions, we are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions.
The name of the game.
to nil. Thank you, boys, for the show. And just once more before you go, a one, a two, a three.
Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions.
Sa fudbalskih stadiona u emisiji Večeti drugi putujemo zvukom do Putinova, malog mesta u opštini Medveđa, koje je pre dve godine promenilo ime i tako postalo poznata tačka na mapi sveta o kojoj su pisali kako domaći, tako i strani mediji. E, naša Dušanka Petrović je početkom ove godine posetila Putinovo i na najbolji način nam u emisiji Govori da bih te video prenela atmosferu ovog po svemu posebnog sela na jugu Srbije.
Nas je Merkelova i ostali zapadni svet bombardovo i mi smo ovde posmatrali kako ruše naše mostove i nema šanse to da bude zapadno ime ili Merkelova ili Trump i tako dalje.
Selo je živo, uvek nas ima dosta. Evo, samo kad bi mogli da dođete uveče da pogledate koliko ima dece, što je stvarno neverovatno. I onda mi imamo običaj, kupimo jagnje, prase, ispeče se tu na ražnju i onda sednemo kafanu svi mi, žene naprave salate ovo ono, i onda mi se družimo, pričamo ovo ono. To je lepota stvarno da vidite to što mnogi kad dođu u ovom selu kažu, vi ste jedno malo selo, a toliko ljubavi, toliko fina dvorišta, toliko cveća, toliko svega toga. I onda kažu, mi smo ljubomorni na vas.
Svakodnevno se skupljamo, ko da čita, ko će šah, ko će karte, mi ovde kartamo, da. Ko voli karte.
Ko hoće da popije Putinovku, popije.
Jeste, ima rakice, ima piva, ima ko šta želi.
Ima pivo, ima sokova.
Veliko bure na kojoj piše Putinovka. Po čemu se razlikuje Putinovka od...
Od slivovice, pa to je malo ne isto, samo što smo mi malo specifično pravili kao za rusko tržište, malo jača da bude, i onda smo promenili na ime dali Putinu.
Ajde, živjeli sa Putinom, ajde, mi da nazdravimo sa Putinovkom, živjeli. Mi smo svi u jednoj zajednici, da. Svi se družimo, svi se volimo, to je to. Slušamo jedni druge i gradimo zajedno, pravimo zajedno, veselimo se zajedno, na sahrane smo zajedno, to je to.
Смотришь на меня в упор. Я твоих не испугаюсь глаз. Давай закончим этот разговор, оборвав его в последний раз. Так что же, брось, жалеть не стану. Я таких, как ты, всегда достану. Yeah, крыльцо. Как у нас с тобою повелось, она возьми назад свое кольцо. А мое хоть под забором брось, так что же брось, брось, жалеть я не стану. Я таких, как ты, всегда достану. Ночной туман, опустив насмешливо глаза, так что ж закончим этот разговор. А в глазах все та же бирюза, так что же брось, брось, жалеть я не стану. Я таких, как ты, всегда достану.
Jedan od gostiju našeg programa i emisije Agora protekle godine bio je i uvek duhoviti, neretko i veoma inspirativni scenarista i marketinški stručnjak Vojislav Žanetić. Bilo je reči tada o značaju znanja i obrazovanja za zemlje poput Srbije, o stanovništvu kao ključnom resursu, o uspehu i o tome šta uspeh čini, ali i o odlasku mladih iz naše zemlje, za šta je ponudio jedno od mogućih rešenja. Da čujemo Voju Žanetića.
Mislim da rešenje tog problema uopšte nije ovde kod nas. On je u Evropskoj uniji, on je u Nemačkoj. Znači, mi neko mora da ode u jednom trenutku, neka delegacija zemalja sa Balkana, na primer, da ode kod one Angele ili kod nekoga i da kaže, aman bre ljudi, mora postoji neko drugo rešenje da vi postanete najmoćnija zemlja na svetu, sem da mi ostane bez stanovništva. A vi taj problem, vi problem svoje moći nećete rešiti na takav način, nego ćete za 10 godina imati građanski rat između pravoslavaca, katolika i muslimana, mislim, na vašoj teritoriji. Znači, neko mora da, mislim da je Lavrov njima iz Rusije rekao, ama pobogu, mi smo već dva put ulazili u Bundestag, nemojte nas terati da ulazimo i treći put. Ili je to urbana legenda, ali je dobra priča. Znači, da neko toj naciji kaže, ljudi, ajde, molim vas, odustanite od tog sna da budete najmoćniji u Evropi, na svetu, da budete najpedantniji, mislim, postoje vicevi već sad o tome. Znači, ima neki Arapin je pričao na internetu vic o tome kako ne može da nađe Nemca jednog jedinog na ulici, da mu se zahvali što mu je omogućio stan, socijalna primanja, ova, kako se to zove, dodatak i tako dalje, može se ishrani sebe, familiju, tako. Sad traži Nemca da mu zahvali. I posle 10. stranog radnika, koji, odnosno migranta koga je sreo, on 11. pita, pa pobogu, gde su ovi Nemci? Znaš što mu taj kaže? Ne znam, valjda rade. Dok se ovi ostali šetaju po ulicama i troši socijalnu pomoć. Pritom ovo ne govorim kao nacionalista, rasista i tako dalje, nego to je objektivan problem. sa kojim se jedna na izgled pametna nacija u stvari jako tupava i bori na vrlo pogrešan način. I sad, dakle, jedna delegacija pametnih, razumnih ljudi iz cele Evrope ode kod nekog nemačkog šefa i kaže, evo, mi ćemo da kleknemo, ako treba. Mi ćemo da vam ovde naređemo Hegelova, Kantova, Fichteova i Schellingova dela, se sjetite da ste imali pametnih ljudi. I ko Boga vas molim, zaustavite ovo ludilo. Znači, mora se nađe nekakav civilizovani način, inače će sljedeća mera, koja će vrlo brzo da bude, a to je, zaposlio si stranog radnika iz Srbije u Nemačkoj. Nemačka država je dužna da plati 500.000 evra na troškove, kako se zove, Srbiji, pa ćemo mi da vidimo što ćemo raditi sa 500.000. Ako smo mi već inkubator za vaše radnike, onda ne možete naše koke da uzimate za džabe.
Cheating through this life, I've been cheating on me. I've been cheating on you,
and all this
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh,
you've been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've
nothing?
You've been cheating on me. I've been cheating through
this life.
Bližimo se kraju novogodišnje emisije Večiti drugi. Preostalo nam je da ispunimo još jedno obećanje sa početka, da zvukom otputujemo i na Woodstock, najpoznatiji rock festival čija je 50. godišnjica obeležena letos. Slikarka Vera Ranković je posetila Woodstock pre pola veka i svojim rečima nam zaista oslikala duh manifestacije koja se još naziva festivalskim čudom. Idemo na Woodstock.
Muzika se svirala neprekidno. Ja mislim, prekidalo se možda od recimo 8 ujutru pa do 12, na primer. I onda kad krenu, oni se smenjuju po sat, dva, kako ko. I mislim, tu su bile sad sve one legende koje sad znamo. Crosby, Stills, Nash & Young, pa The Grateful Dead, pa Creedence, pa Joe Cocker, pa Melanie, pa Janis Joplin, pa Joan Baez. Bilo je i izložbi, bilo je i vašar je bio sa nekim rukotvorinama. Bilo je potpuno opušteno. A pazite što je fascinantno iz ove perspektive, iz ovih godina. 4 dana, pola miliona mladih ljudi, ni jednog incidenta, policije uopšte nije bilo. Nigde. To je bila bina i poljana, ograđena, gde se sedelo, a izvan toga su bili parkirani automobili i šatori, dali su nam šatore koje je hteo mogu da spava u šatorima, mi smo spavili u kombiju. Tu si šetao, išao, levo, desno. U nekoliko navrata je bio stravičan pljusak, tako da se prekidao koncert na nekoliko sati. Užasno blato. Međutim, niko nije otišao, svi su ostali. Svi su ostali 3 dana. Ali, ne znam kako da vam opišem to. Mislim, teško je zamisliti danas takav jedan skup. Ljudi koji su potpuno pozitivni, koji su došli tu da slušaju muziku, da se druže, da se vole i koji su se posle razišli i otišli svako svojim putom.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew, yeah. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. La la la.
Dragi slušalci, bilo je to sve što smo za vas pripremili ovog 1. januarskog prepodneva. Nadamo se da ste uživali u specijalnoj novogodišnjoj emisiji Večiti drugi.
Sa vama su bili ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. A pozdravljaju vas
Ranko Stojilović
i Sara Arsenović.
Ostanite uz Radio Beograd 2 jer sledi prenos tradicionalnog novogodišnjeg koncerta iz Beča. Prijetan dan.
Do slušanja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Love was a train.
Radio Beograd 2, nagrade u 2019. Dragana Marinković, priznanje zavičajnog udruženja Krajišnika Nikola Tesla i priznanje za podršku i medijsku promociju muzičke tradicije Vlaha, udruženja Gergina iz Negotina.
Ova priznanje koje je dobila emisija o Zlata jabuka i ja kao urednik iste, dokazu da se nalazimo na pravom putu i da na pravi način afirmišemo sve događaje iz oblasti izvornog muzičkog stvaralaštva. Ono što je retkost u drugim emisijama narodne muzike, a što je praksa emisije Zlata jabuka, to je da beležimo najstarije vidove muzike na terenu i zato smo stalno prisutni na saborima, festivalima i drugim manifestacijama koje neguju muzičku tradiciju i kulturu Srba, ali i svih drugih naroda. Thank you.